Tak dneska bych se chtěl podívat na jednu takovou věc. Učedníci Ježíše v jeden moment poprosili o to, aby je naučil modlit, aby jim řekl, co mají říkat, když teda se chtějí modlit. A Ježíš jim něco poradil a je v tom, dá se na to udělat spousta kázání, ale v tom, co jim řekl, je pro mě jedna taková časovaná bomba, o které bych chtěl mluvit dneska. U Matouše v 6. kapitole čteme. Říká Ježíš, vy se modlete takto. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Když se modlíme, tak se modlíme za co? Za to, co potřebujeme, za to, co chceme, za to, co chceme pro druhé, většinou to je, aby já požehnání. Když třeba žalmista se modlí za zhoubu svých nepřátel taky někdy. Ale ta boží vůle v tom, jo? Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. To je teprůšvih. Jako, jo? A i když na druhou stranu zase dá se to chápat i tak, jako, že to je určitá pojistka. Jako, že když to nevyjde, tak prostě můžeme říct, jako, že to nebyla boží vůle. Jo? A myslím si, že to je malinko jinak trochu, ale že to je složité téma a že to je vážné téma. Opravdu naše přirozená modlitba je taková, a nemusíme být věřící, jo? Když i nevěřící lidi se modlí, když prostě jde do tuhého, když je něco důležitého, nějaká zkouška, nějaký nebezpečí, nějaká nemoc, tak začne s Pánem Bohem smlouvat i člověk, který prostě na Pána Boha nikdy nevěřil. A když se modlíme, často předkládáme Pánu Bohu ke schválení naše plány. Máme projekt a říkáme tak, Pane Bože, prosím tady dole, jestli bys tak mohl jako jeden podpis, jako jo, razítko a bude to super a budeme všichni spokojení. Náš Matouš, naštěstí, to je pozitivní stránka koronakrize, náš Matouš ještě neobjevil kouzlo hračkářství. Protože netuší, že něco takového existuje zatím. Ale znáte to, prostě já si to dokonce i z dětství pamatuju, že mě to prostě strašně lákalo a rozčiloval jsem se před tím hračkářstvím, že nejdeme dovnitř a že něco nedostaneme. A my někdy tak nahlížíme na Pána Boha. Jakože, někde jsem slyšel takové hezké přirovnání, nějaký kazatel říkal, že Pán Bůh není automat na Coca-Colu, ale že my k tomu tak často přistupujeme. Očekáváme, že vhodíme modlitbu a vypadne požehnání. A je takový jeden úsměvný případ, příměr, příběh z doby toho reformátora Martina Lutera, za tím farářem Luterem přišel nějaký farník a říkal, bratře faráři, když mě se pořád jako nedaří a pořád se modlím a pořád prostě to nejde. A ten Martin se ho ptal, a modlíš se Otče náš? A říká, no ano, jistě. No tak to je tvůj problém. Kdyby se zmodlil, buď vůle má, tak by to třeba šlo všecko po tvým, ale když se modlíš, buď vůle tvá, tak tě Pán Bůh vlastně vyslýchá třeba. A někdy je to taky tak, že se modlíme a nedomýšlíme to, co po Pánu Bohu chceme. Ráno běžíme na vlak a nestíháme, protože jsme zaspali, a tak říkáme, Pane Bože, prosím, ať ten vlak má zpoždění. A ono to třeba vyjde, ale dalších 150 lidí přijde pozdě do práce kvůli naší modlitbě. Je to, co chceme? Nebo když plánujeme nějakou sborovou akci a sborový tábor a modlíme se za počasí a prosíme Pána Boha, aby nepršelo a vedle toho tábořiště zoufalý zemědělec prostě už 2 měsíce upí hospodinu, aby sprchlo, no, protože je sucho. Tak někdy je dobrý jako přemýšlet nad tím vlastně, jako co v těch našich modlitbách vyslovujeme a jaká přání Pánu Bohu předkládáme, jestli třeba nejsou příliš sobecká, nebo jestli třeba by nebylo dobrý je ještě korigovat, jestli by nebylo dobrý zapřemýšlet nad tím, jestli třeba by se to Pánu Bohu nelíbilo malinko jinak. Ježíš říká, že existuje něco jako boží vůle a že to je něco, co bychom měli hledat. A že to je něco, co může být malinko jinak, než to, co chceme my. Sám Ježíš šel v tomhle takovým poměrně drsným příkladem v té strašně známé modlitbě v Getsemane, kde čteme. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se stáň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a podával a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji, jeho potkanul na zem jako krupěje krve. Ježíš věděl, co ho čeká, a otevřeně mluvil s otcem o tom, že by se tomu utrpení rád vyhnul, ale zároveň ho prosil o to, aby boží vůle dostala přednost před jeho úzkostí. Ježíš znal boží záměr, ale zrovna v našem případě to je tak, že my ten záměr úplně nemusíme znát. Ježíš byl Bůh, věděl, co je božím plánem, ale my to často nevíme. My nevidíme za roh. Nevíme, co se stane zítra, pozítří. Když se pro něco rozhodujeme, tak neznáme všechna data, neznáme budoucnost. I když si někdy myslíme, že jo, ale ne. A dokonce ani boží proroci to nikdy nevěděli. Oni měli nějaký úkol, který splnili třeba, ale pak se ukázalo, že ta boží vůle byla ještě malinko jinde, než to, co oni měli za úkol. Takovým hezkým příkladem je prorok Jonáš. Hospodin mu říká, vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Vešel do města, volal, procházel jim a ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Boží vůle je prostě jasná a je daná. Pro Jonáše to byla hotovka, šel na kopec, postavil si tam nějakou boudičku, nějaký poset, nebo co to tam udělal, aby se mohl dívat, prostě jak bude probíhat ta demolice. A dál čteme, že Hospodin viděl, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Takže to úskalí je v tom, že my vlastně kolikrát nevidíme celé boží plány. Vidíme třeba jenom část, anebo jenom opravdu nějaký horizont, který nemusí vůbec nic znamenat. A křesťané někdy tráví dlouhé hodiny diskuzemi o tom, jak dopředu hledat a odhalit boží plány s námi. A někdy je to takové úsměvné. Jednou jsem zažil na nějaké skupince, jak jeden můj spolužák na vysoké škole vyprávěl o tom, jak je pro něho strašně důležité, aby měl Pána Boha nějakým způsobem schváleno, co si má rád k obědu. Když si v menze vybíral obědy dopředu a potřeboval si objednat, jestli si dá Ačko, Bčko nebo Cčko, tak věnoval velké úsilí tomu, aby tuto dilema svěřil Pánu Bohu a nevím, jak nakonec si metal losem, nebo jak to dělal, ale prostě bylo to pro něho strašně důležité, aby když jde na oběd, aby věděl, že to je prostě ve shodě s boží vůlí. Takové jako méně úsměvné už to je, když přijde zamilovaný mladý muž za slečnou a svoje vyznání lásky podpoří tím, že mu Pán Bůh zjevil, že ta dotyčná je ta jediná pravá na celý život. Je to potom složité takového člověka odmítnout a snažit se přesvědčit jeho a sebe, že teda se neprotivíte Boží vůli, když ho odmítáte. Náročné to tak je, když někdy nějaký bratr nebo sestra v církvi prožije nějaké povolání k nějaké službě a církev to tak nevidí. Nebo já jsem si zažil takovou hezkou situaci, kdy jsme měli v hudební skupině jednu sestru, která byla shodou okolností vedoucí té skupiny. A ona v neděli ráno přišla a řekla, tak Pán Bůh mi ukázal, že budeme zpívat tyhle ty čtyři písně. No a většina z nás je neznala, někteří z nás nebyli schopni ani zahrát. A v tu chvíli to byl problém, protože jsme se dostávali do konfliktu mezi vlastními možnostmi a naplněním Boží vůle, podle tady té slečny. A je to někdy takové složité, když se snažíme dopředu nějakým způsobem vyšpekulovat, vyvěštit, jaká teda Boží vůle je. Jeden můj kamarád pochází z charismatického prostředí a říkal, že se jednu dobu pravidelně účastnil nějaké křesťanské konference, která se koná jednou za rok, kde pravidelně bývá spousta lidí, kteří tam nějakým způsobem prorokují. A on říkal, no, tam každý rok zazní spousta nějakých zajímavých proroctví. Ale já jsem ještě neviděl, že by tam někdo činil pokání z těch falešných proroctví, které měl v loni. Takže nechci říkat, že všichni proroci jsou falešní, ale je potřeba přemýšlet nad tím, jestli se ta proroctví plní nebo ne, a taky umět nějak přijmout nějakou reflexi. Mně přijde z tohohle celého tématu podstatná jedna věc. A to není ani o tom, jestli vím přesně, jaká je Boží vůle pro to, co mám dělat zítra, pozítří nebo příští rok, ale proto, jestli moje záměry jsou ve shodě s Boží vůlí. Jestli to, co dělám, je to, co se Pánu Bohu líbí. Mám takový úsměvný příběh. Můj děda, který před dvěma lety umřel, mimochodem nemám v každém kázání vzpomínku na mýho dědu, jo, ale shodou okolností prostě to tak vyšlo, že z těch kázání, které jsem měl tady na 13, tak to tak vždycky bylo. A on se narodil v roce 1925 a na sklonku svého života sepsal nějaké paměti a popisuje, pro mě je také úsměvné, protože kluk z vesnice v roce 1949 tak popisuje svoje to, jakým způsobem se dostal ke své manželce. A jak to bylo s mým vztahem k děvčatům? Ve sboru jich bylo dost. Znal jsem se také s děvčaty z jiných sborů, jenže věděl jsem, že do malé dřevěnice na kopci nemohu žádnou dívku přivést. Proto jsem dával pozor, abych ve vztahu k dívkám nepřekročil rámec přátelství. Nebylo to snadné, ale můj idealismus a přirozený stud mě pomáhali. Ve 24 mě jeden známý dával tip na jednu dívku z Ostravy. To jsem si uvědomil, že už se lidé začínají starat, abych nezůstal starým mládencem. No, to lidi se občas starají. No. Tož jsem při nejbližší příležitosti oslovil dívku, na kterou jsem myslel. Váhal jsem dosud jen proto, že byla moc mladá. Ale teď jsem už nedbal a začal chodit s Majdou Zajíčkovou. Nejdříve jsme si vyjasnili svůj vztah k Bohu a pak k sobě. To stačí z těch vzpomínek. Tam pro mě je tam rozhodující jedna věc, že on šel za nějakou dívkou, která se mu líbila, na kterou si myslel, ale první věc, kterou udělal, že se jí zeptal, jaký je její vztah k Pánu Bohu. A jinými slovy, můžeme dělat nějaké vlastní věci, můžeme dělat vlastní projekty, můžeme vymýšlet ledacos, ale přemýšlejme o tom, co si o tom může myslet Pán Bůh. Podle vesnického kluka, nebo pro toho, po pohled toho vesnického kluka byl jiný než dneska, že jo? Ale ta podstata tam je, prostě jsou věci, které jsou prioritnější. Třeba něco podobného možná řeší na moje generace dneska, když řešíme bydlení. Takovým, já bych řekl, že takovým snem asi naprosté většiny lidí je prostě domeček, zahrádka, nějaký ten prostor, prostě, kde se dá sedět venku, kde ty děti můžou skotačit, ale domeček, zahrádka na Praze 13, 25 milionů, Máro? Asi minimálně, že? Jo. ano, jako možná můžete najít takové zaměstnání, které vám to dovolí, ale takové zaměstnání vám pravděpodobně se nedovolí trávit večery na zahrádce. Jo. Takže a co teď? Jo? Chceme domeček s zahrádkou, anebo teda můžeme bydlet v paneláku. Ale tak my tady jako chceme do toho sboru, že jo? Máme tady prostě svoji rodinu, bratry, sestry. Tak pojďme třeba do Berouna, ale tam je to pořád ještě drahý, že jo? Do Hořovic, nebo možná ještě dál. Tam už prostě ten domek pořídíme s tou zahradou. A co teďka? Ráno děti do školy, odpoledne děti ze školy, nedej bože, aby se druhé auto pokazilo. A teďka, a v pátek, nebo kdy, já nevím, kdy je dorost, ve středu je dorost, no ale tam už nikdo nikoho vozit nebude, že jo. To už prostě jako je úplně jako mimo. No, a takže když přemýšlíme nad těmahle věcma, plánujeme si třeba to bydlení, nebo to, jakým způsobem budeme žít, tak někdy je potřeba si říct, jaké jsou priority. Jestli prostě chci mít jako zahrádku se sekačkou a s grillem, anebo jestli chci, aby moje děti chodili do dorostu. Protože někdy, ne vždy, ale někdy to jde proti sobě. A dostávám se k tomu, k čemu směřuji od začátku, že velmi často je to tak, že vlastně my se modlíme za to, aby jsme poznali Boží vůli, ale my už ji často známe, my už ji často víme, jenom prostě nám nedochází, nebo jenom nám připadá příliš jednoduchá, jenom nám to jako nesedí úplně s tím, co bychom si přáli. To dítě, které se rozčiluje prostě u toho hračkářství, u té výlohy, tak ono jako tuší, jaká je vůle rodičů, jo? Že prostě hraček doma je dost. Ale přesto prostě jako usiluje o tu jednu, která se mu líbí, nebo prostě o to, aby se tam mohli aspoň podívat. A zase, když půjdu do konkrétního příkladu, to já jsem vyrostl na samotě u lesa, udělal jsem asi 3 kilometry ze školy domů do kopce, postupně ty domy ubývaly, až úplně zmizely. Poslední sousedka, která bydala asi kilometr před náma, tak tam bydala sama, taková starší paní, měla velké pole a ona tam zrovna obracela seno. A já jsem tak jako prošel, měl jsem toho plný kecky z té školy, došel jsem domů a hodil jsem tašku tam někam pod stůl a máma říká, a viděl jsi tam tu sousedku s těma vidlema, jak tam je sama, že? A říkám, no, a víš, co máš dělat? A říkal, no, bohužel, no. A teda jako nezbylo mi, než se zvednout a jít, a moje máma tomu říká křesťanská láska v praxi. A to jsou situace, kdy prostě člověk jako ví, jaká je Boží vůle a je těžké jako ji udělat. Jo. A abychom nezůstali jenom u takových triviálních příkladů, tak ještě tady mám jeden případ mnohem takový těžší, než jenom jako jít někde, zvednout zadek a něco udělat. tak to je případ vlastně toho německého faráře Dietricha Bonhoeffera, který někdy, a teďka nevím přesně, kdy to bylo, ale před válkou působil ve Spojených státech, on tam dělal velkou akademickou kariéru, měl tam teplý místo a když viděl, co se děje v Německu, tak se prostě zvednul a vypravil se domů, aby se zapojil do boje proti nacismu, přestože mu bylo jasné, že ho to bude stát vlastně skoro všecko, možná i život, nakonec ho to stálo i život. Byl popraven 9. dubna 1945, těsně před koncem války. Ale to je ta situace, prostě, kdy člověk jako ví, co by chtěl, ale ví, co prostě je boží vůle. A Ježíš vlastně byl v podobné situaci, když byl v tom Getsemane na úplně jiné úrovni, ale zase je to to samé. Prostě my velmi často víme, co je boží vůle, jenom prostě ji nedokážeme udělat. Anebo je to pro nás těžké. U Lukáše to je zase podpoření té myšlenky, že máme, když si plánujeme věci, přemýšlet nad tím, jestli se to líbí Pánu Bohu, tak je takový ten známý verš, vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Ještě se chci dotknout jedné věci a to je takového trendu, který, já už jsem se s ním teďka nějakou dobu nesetkal, ale vím, že třeba v 90. letech byl velmi populární. Máš-li dostatečnou víru, a tak Pán Bůh zajistí, abys byl zdravý, krásný, mladý, bohatý a úspěšný a možná ještě nějaký další klady. Ale tak to není. Jako, ne, je to strašně zajímavé, jako, že někdo dokázal prostě tohleto vydestilovat z Bible a dokázal přesvědčit spoustu lidí, aby tomu uvěřili. A spoustu lidí, kteří i tu Bibli čtou, jo, ale to tam prostě nikde nenajdete. Jako můžete vytrhat nějaké verše z kontextu, ale Ježíš říká, jedno ti schází, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. A na jiném místě říká, tehdy Ježíš řekl svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Jo, to jsou slova prostě o kříži, o nějakým nepohodlí, o něčem prostě co stojí nějaké úsilí. A úplně na závěr bych chtěl říct, že vlastně znovu to, co jsem říkal celou dobu. Někdy je to tak, že nám Pán Bůh boží vůli zjevuje tak, že to je od začátku jasné, že prostě často vidíme i u lidí, o kterých víme, že následují Krista, nebo i u různých hrdinů víry, že oni měli nějaké takové jako puzení, něco prostě jít a dělat to a nedalo jim to, dokud to prostě neudělali. No, možná takovým drsným způsobem k tomu byl přinucený ten Jonáš, ale často to tak je, že prostě když je něco v našem životem boží vůli a my se modlíme za to, aby náš život byl ve shodě s boží vůli, modlíme se za to, aby se stala boží vůle, tak prostě Pán Bůh nám ukáže, co je boží vůle. A takovým způsobem, že se tomu nedokážeme vyhnout. A když se tomu dokážeme vyhnout, tak prostě nás něco zastaví, tak nás něco prostě neustále odvádí k tomu, aby jsme revidovali ty naše rozhodnutí a to, jakým způsobem žijeme. A na závěr ještě bych přečetl část Kázání nahoře, kde Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, což činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. To jsou všechno věci, které nenabízejí idylický život bez problémů, ale to jsou všechno věci, které nám prezentují, jaká je Boží vůle v našich životech. Tak to je ode mě dneska všechno.